Ομιλία περί μελέτης του πάθους του Ιησού Χριστού και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έγινε στο εξωτερικό.
Σήμερα θα ευχηθούμε να στείλει ο Θεός τον φωτισμό Του, όχι να μιλήσουμε για ό,τι θα πούμε, αλλά αυτά που θα μιλήσουμε να το αισθανθούμε, να το νιώθουμε, να το πιστεύουμε και έτσι να ανοίγουμε το στόμα μας να μιλούμε. Διότι το να μιλήσει κανείς είναι εύκολο. Είναι εύκολη αρετή. Διαβάζει και μιλάει. Ο κάθε άνθρωπος που έχει λίγη γνώση μπορεί να μιλήσει. Μιλούν πάρα πολύ εύκολα και οι εκτός της Ορθοδοξίας άνθρωποι, και αυτοί ανακατεύονται με το Θεό. Ό,τι μιλούν, το μιλούν από γνώσεις, όχι από βαθύ συνέστηση του πράγματος, διότι το πράγμα αυτό για να το εννοήσει κανείς, δηλαδή όταν μιλάει περί Θεού, να το νιώθει βαθιά μες στην καρδιά του, με συνέστηση. Αυτή την φώτιση, εγώ ο ταλέπορος δέομαι του Θεού να μου δοθεί για να μιλήσω αυτά που πρέπει να πιστεύω και τα οποία πρέπει να λατρεύω. Το θέμα βέβαια είναι πολύ πολύ βαθύ και πνευματικό και χρειάζεται από μέρους μου μεγάλη δύναμη πνευματική, χάριτος Αγίου Πνεύματος, για να μην κατακριθώ για αυτά που θα πω. Γιατί όσο περισσότερο κανείς πιστεύει κάτι και το αγαπά, περισσότερο και το τονίζει και το δίνει σαν προσφορά προς τους ανθρώπους, τους ακροατάς. Λοιπόν, έχουμε μία εικόνα εμείς οι Ορθόδοξοι, μία από τις πολλές εικόνες που στολίζουν τους Ορθόδοξους ναούς. Και αυτή η εικόνα, μπορώ να πω, είναι η ιερότερη από πλευράς πάθους. Και η εικόνα αυτή είναι του Χριστού μας, όταν τον βλέπουμε, όταν ο Πιλάτος συνέλαβε τον Κύριο και αφού τον μαστίγωσε τη νύχτα και οι στρατιώτες τον ενέπαιξαν, τον έγδισαν, τον ράπησαν, τον χλέβασαν, τον ύβρισαν, του έκαναν μαρτυρικές μαστιγώσεις, και μετά τον παίρνει σε αυτή την κατάσταση την τόσο ασεβή και κατακριτέα από τον ουρανό και τη γη, και τον παρουσιάζει τον Κύριο με την κόκκινη χλαμίδα και με το αγκάνθινο στεφάνι στην άχραντο κεφαλή του, τον παρουσιάζει ενώπιον του λαού και λέγει «Ιδού ο άνθρωπος». Αυτή η εικόνα «Ιδού ο άνθρωπος» είναι τόσο ευλογημένη στην έκφραση, διότι ο Κύριος στέκεται με τόση ταπείνωση μπροστά σε έναν ασεβή λαό. Έφτασε ο Κύριος να σταυρωθεί για μας τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους του. Εμείς οι Ορθόδοξοι που πιστεύουμε αληθινά και ολόφωτα, με πίστη μεγάλη στην θεότητα του Χριστού μας, δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη μελέτη αυτού του μεγάλου πάθους του Χριστού μας. Από την γέννηση μέχρι την Ανάσταση, ο βίος και η ζωή του Χριστού μας είναι ένα μαρτύριο. Γεννήθηκε τόσο ταπεινά, τόσο απλά, τόσο αθόρυβα. Ήρθε στη γη, δεν πήρε κανείς είδηση. Γεννήθηκε μέσα σε μία φάπνια λόγων ζώων. Γιατί? Για να μας διδάξει την ταπείνωση. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στη συνάντηση του Θεού αιώνια. Επειδή η υπερηφάνεια και ο εγωισμός των πρωτοπλάστων έγιναν αιτία να εξωθούν από τον παράδεισο, την πρώτη πατρίδα εις την εξορία αυτής της ζωής, ο Θεός επί της γης ερχόμενος εν πράξη μας δίδαξε την ταπείνωση σαν τον μοναδικό τρόπο και δρόμο για την επαναφορά μας εις την αρχαία αξία και υιοθεσία. Μετά τη γέννησή του ο Κύριος τον βλέπουμε να φεύγει εις Αίγυπτον, να καταδιώκεται. Μετά να επιστρέφει. Η ζωή του ήταν παράδειγμα αγιότητος, ένα δίδαγμα το πώς πρέπει να ζήσει ο κάθε χριστιανός πάνω στη γη. Μετά, αφού συνεπλήρωσε τα χρόνια που χρειάζεται να ζήσει, έφτασε στον καιρό της κοινής δράσεως. Άρχισε να κυκλοφορεί σε όλη την Ιουδαία και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της μετανοίας και της επιστροφής και να κάνει θαύματα. Γέμισε τον κόσμο με θαύματα. Όλα αυτά τα θαύματα, όλη αυτή η δόξα που απέδιδαν οι άνθρωποι στην θαυματουργική χάρη του Θεού μας, έγινε αιτία να κινηθεί φθόνος και ζήλια και κακία εκ μέρους των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και να συσκέπτονται και να μελετούν το πώς να τον συλλάβουν και να τον βγάλουν από τη μέση, διότι ο φθόνος ούκη διπορτιμά το συμφέρον. Ο Χριστός μας έκαμε 12 μαθητάς. Όταν επλησίαζε ο καιρός της Σταυρώσεως, ηθέλησε ο Κύριος να κάνει τον μεγάλον και μοναδικό μυστικό δείπνο, να παραδώσει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και είπε ότι θέλω, λέει, να πιω μαζί σας αυτό το ποτήριο, λέει, έως ότου αυτό θα το πιούμε μαζί εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και αφού παρέδωσε το μεγάλο αυτό και θείο μυστήριο, ακολούθησε μετά η σύλληψη του Χριστού μας. Ο μαθητής όμως, ο οποίος δεν ακολούθησε τον Κύριο με μεγάλη πίστη, αλλά είχε δεδομένα μέσα του, είχε εμπαθή κατάσταση και έγινε το όργανο εκείνο που έφερε εις τον Σταυρό τον Κύριο. Είναι ο μεγάλος αμαρτωλός πάνω στη γη. Επρόδωσε τον Κύριο για λίγα αργύρια. Πόσοι από μας τους ανθρώπους τον προδίδουμε σε πράξεις που δεν πρέπει να τις πράξουμε, διότι φέρνουμε ατιμία εις το Θείο πρόσωπο. Και κυρίως όταν δεν ομολογούμε την πίστη μας εκεί που χρειάζεται να την ομολογήσουμε και να στεφανωθούμε. Προχώρησε η σύλληψη και ο Κύριος επρόκειται να ανέβει το Γολγοθά. Επαρεκάλεσε τον Πατέρα, αν ήταν δυνατόν να παρέλθει αυτή η ώρα, να παρέλθει ο Γολγοθάς, να μην γίνει η Σταύρωση. Αλλά η εντολή του Πατέρα ήταν ότι πρέπει να προχωρήσεις στο μεγάλο αυτό μαρτύριο, διαφορετικά ο άνθρωπος δεν πρόκειται να έβρει εξηλαίωση. Μόνο εάν θυσιαστείς θα εξηλωθεί. Κατά το ανθρώπινο λέγεται αυτό. Διότι Θεός, Πατέρας και Άγιο Πνεύμα είσαι Θεός. Προχώρησε και σήκωσε το σταυρό του. Αφού προηγουμένως υπέστη ένα πολύ πολύ μεγάλο μαρτύριο ατιμίας. Το θείο πρόσωπο εραπίζεται από άνθρωπον ασεβή, από άνθρωπον αμαρτωλό. Εμπέζεται ο Κύριος. Οι στρατιώτες τον εχλέβασαν, τον έστησαν σε μία κολόνα. Αφού έβγαλαν τη χλαμίδα, τον έδεσαν στην κολόνα και εκεί με το μαστίγιο τον εμαστίγωσαν όλο το άχρωμα του σώμα και το αίμα έρε πλούσια και πλούσια, διότι ήταν υπερπλούσια η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε άξιοι για αυτή την υπέρτατη θυσία του Χριστού μας. Κανείς δεν μας έχει αγαπήσει ως ο Κύριος. Και κανείς και κανείς άλλος δεν υβρίστηκε, δεν χλεβάστηκε, δεν ταπεινώθηκε όσο Κύριος. Και συνεχίζεται η ετοίμαση αυτή από εμάς τους ανθρώπους συνεχώς με τα έργα μας. Προχώρησε ο Κύριος κρατώντας το σταυρό και στα μέσα του Γολγοθά γονάτισε από το βάρος, από την εξάντληση, από τους πόνους, από το αγκάθινο στεφάνι, από το πολύ αίμα που έχυσε, από την θλίψη, διότι οι μαθητές του δεν ήταν κοντά του, τον άφησαν, έφυγαν, δηλίασαν και μόνος του προχώρησε σε αυτή τη μεγάλη θυσία. Η αχαριστία του ανθρώπου δεν έχει όρια. Αυτοί οι μαθητές που συνέφαγαν μαζί του, που συνέτρεξαν σε όλα τα θεία του έργα, αυτοί που είδαν τα θαύματα, αυτοί που τον πίστευσαν ολόψυχα ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος επί της γης. Και όμως, στην ώρα που χρειάζεται την βοήθεια, ας υποθέσουμε, την συμπαράσταση και μόνον των μαθητών του, δεν την έτυχε. Έχετε συλλάβει το πώς σταυρώθηκε? Ποιοι ήταν οι πόνοι του όταν αυτοί οι βάρβαροι άνθρωποι με εκείνα τα καρφιά του Χαλκαίος, όχι αυτά τα ευγενικά τα σημερινά, αλλά εκείνα τα πρώτα, τα πρωτόγωνα, εκείνα τα θεόρατα, εκείνα τα απέσια, εκείνα, με εκείνα κάρφωσαν τον Κύριο. Σκεφτείτε, εμείς μία αγκίδα να μπει στο χέρι μας, πονούμε τρομερά και αμέσως ζητάμε φάρμακο ανακουφιστικό. Η όλη εξαντλημένη υπόσταση του Χριστού, με όλη τη θλίψη που είχε μέσα του, εκείνο το μαρτύριο της καρφώσεως και των χεριών και των ποδιών του και το αγκάθινο στεφάνι να μπαίνουν συνεχώς εκείνα τα τρομερά αγκάθια στην άχνατο κεφαλή του, εκείνος ο κόσμος που να φωνάζει «Σταύρωσον, σταύρωσον, σταύρωσον αυτό», και είναι η μεγάλη αχαριστία, όλο το ευεργετηθέντος λόγου. Μόνος τέλος να βρίσκεται σε εκείνο το μαρτύριο. Εμείς όσα και να πούμε, όσα και να φανταστούμε, δεν μπορούμε να ειδούμε με συνέστηση αυτό το πάθος. Είχαμε τη συνέστηση που καν η ζωή μας ήταν αυτή που παρουσιάζεται. Παράδοξο το πράγμα, οι μαθητές, οι άνδρες, που κανείς θα νόμιζε ότι αυτοί θα είναι οι άμεσοι συμπαραστάτες του Χριστού, δεν ευρέθησαν. Και όμως το ασθενικό γένος της γυναικός ήταν εκείνο που του έδωσε τη συμπαράσταση και ανακούφισε τον πόνο. Η μητέρα, οι μυροφόρες, παρά το σταυρό του Χριστού. Όταν ο Χριστός μας εσταυρώθηκε, τότε εγένετο σεισμός μέγας. Εσύ στη γη, ο ήλιος εσκοτίστηκε, λέει η γραφή μας. Τα μνημεία είναι όχθησαν, νεκροί αναισθήθησαν, ενεφανίστησαν πολλοίς. Έγινε χαλασμός όλου του κόσμου και ο αρεοπαγίτης Διονύσιος, βρισκόμενος κάτω στην Αλεξάνδρεια και βλέποντας όλα αυτά τα σημεία, είπε ότι ή το πάνω απόλετο ή ο Θεός πάσχει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και κήρυξε το κήρυγμα του Χριστού, και μίλησε για τη σταύρωσή του και για τα σημεία της σταυρώσεως, τότε είπε όντως πράγματι ότι ο κηρυττόμενος από τον Παύλο, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός. Ο χριστιανός όταν μελετά αυτό το πάθος και το ζει, δεν μένει τίποτα άλλο παρά το ότι η καρδιά του πληρώνεται θείας αγάπης. Εκ της συνέσεως τίκτεται η αγάπη, λέει. Παίρνουμε πολύ μεγάλη σοφία, θεία σοφία, στη μελέτη του πάθους του Χριστού μας, και τότε η καρδιά μας πάλι φλέγεται στην αγάπηση του Χριστού. Όταν μελετά ότι αυτός ο Θεός επί της γης, όλα αυτά, όλο αυτό το πάθος το έκαμε για μένα, που εγώ δεν του πρόσφερα τίποτε το αγαθόν, ούτε τον αγάπησα, ούτε τον πίστεψα, διότι ο Χριστός δίνει την πίστη στον χριστιανό και πιστεύει. Είμαι ηλεημένη στην πίστη, διότι αν μας εγκαταλείψει αυτή η χάρις, απιστούμε, όπως απίστησε και ο Ιούδας και τον πρόδωσε. Μα τι ήθελε ο Ιούδας να δει περισσότερα σημεία και τέρατα της μέσα στην Άγια Ζωή του Χριστού? Αλλά είπαμε, εγκαταληφθείς λόγω κακίας από τη χάρη του Χριστού, έγινε προδότης του ιδίου διδασκάλου. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και δι' ασκητές, μέσα στην ησυχία, μέσα στην καθαρή ζωή τους, η μελέτη αυτή του πάθους του Χριστού τους έφερε σε μεγάλη θεοπτία. Ένας ασκητής είχε κάποια δυσκολία από πειρασμούς, από θλίψεις, από ανθρώπους, και ένιωθε δύσκολα. Αγωνιζόταν να κρατηθεί από την επιφορά των πειρασμών, των λογισμών, της σατανικής έτσι πιέσεως, στο να αγανακτήσει, να γογγίσει, να πει λόγια κλπ. Και προσευχόμενος τη νύχτα στην αγρυπνία του, από την κόπωση της αγρυπνίας έκλεινε το κεφάλι και έκλεισε τα μάτια του χωρίς να το καταλάβει. Είδε μπρος του σε φυσικό μέγεθος τον Σταυρό και τον Κύριο, όπως ακριβώς ήταν στη σταύρωσή του, και γυρμένο το κεφάλι, το κεφαλάκι το Χριστός δεξιά του, λέει: όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν δεν τα υπομένεις για την ειδική μου αγάπη? Πώς εγώ έκαμα τόση υπομονή στην αχαριστία των ανθρώπων και στην κακία και στην ασέβεια, και συγχώρησα τους σταυρωτάς μου αυτοί, τους εγκληματίας μου, τους εσυγχώρησα ολόψυχα. Εσύ για την δική μου αγάπη δεν κάνεις υπομονή και δεν συγχωρείς και δεν ανέχεσαι και δεν ευχαριστείς και δεν υπομένεις? Και τότε ο ασκητής αυτός έπεσε στα πόδια τα αιματωμένα του Χριστού και ψηλαφώντας τα και φιλώντας τα, υποσχέθηκε ότι πράγματι για τη δική του αγάπη μέχρι θανάτου θα κάνει υπομονή. Αυτό το πάθος του Κυρίου μας, εάν το μελετούμε, αν το κάνουμε συνείδηση, εάν το κάνουμε βίωμά μας, οπωσδήποτε μέσα στην καρδιά μας θα γεννηθεί συντοχρόνο η αγάπηση, η ειλικρινής προς τον Χριστό μας. Και αυτή η αγάπη θα μας οδηγήσει να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας με μια πραγματική αγάπη. Πολλοί Άγιοι μάρτυρες, πολλοί στρατιώτες του Χριστού μας από τη μελέτη αυτή πήρανε πάρα πολύ θείον έρωτα και αντιμετώπισαν τους τυράννους και αξιώθηκαν του μαρτυρικού Στεφάνου. Και πολλοί ασκητέ πάντα πάνω στον κόπο τους, πάνω στο μόχθο της ασκήσεως, μελετούσαν την Σταύρωση, μελετούσαν τα όσα ο Χριστός υπέμεινε και ο Χριστός τους ενδυνάμωνε να συνεχίσουν τον αγώνα και στο τέλος να στεφανωθούν. Θα μας χρειαστεί αυτή η μελέτη τώρα και αργότερα πιο πολύ. Γιατί το γνωρίζουμε αυτό, ότι μας περιμένουν πολλά κακά, ημέρες δύσκολες, χαλεπές ημέρες, επικίνδυνες, και τότε θα θριαμβεύσει ο εσταυρωμένος Χριστός σε όποιον θα τον αγκαλιάσει, θα αγκαλιάσει το πάθος του με πίστη και αγάπη. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μελετητής του πάθους και της αγάπησης του Χριστού να μην θυσιάσει τον εαυτόν του και να μην τον ομολογήσει, ή δυνατόν ποτέ? Αδύνατο. Ποιος θα τον αρνηθεί? Αυτός που θα αρνηθεί αυτή τη μελέτη. Αναμένουμε κατά την Αποκάλυψη του Ιωάννου, κατά τα προφητείας των Αγίων, τον Αντίχριστο. Τον περιμένουμε και καλώς να έρθει. Διότι θα έρθει για να ελέγξει, μάλλον να κάνει τέστη στους ανθρώπους κατά πόσον πιστεύουν θετικά στον Χριστό. Η άθληση θα γίνει πάνω στην πίστη, στην θεότητα του Χριστού μας. Πολλοί άνθρωποι του Θεού μιλούν για τον Αντίχριστο. Όλοι με αγαθή προαίρεση, με αγαθό σκοπό, να ωφελήσουν. Γι' αυτό μιλούν. Αλλά υπάρχει μια διάσταση στις γνώμες. Διότι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα και θετικά. Ορισμένοι λένε ότι ο Αντίχριστος εγεννήθηκε και έχει μια ορισμένη ηλικία. Άλλοι λένε όχι. Το όχι είναι το επικρατέστερο και το πιο αληθές. Διότι όταν μέλει να έρθει ο Αντίχριστος, η ανθρωπότητα πρέπει να βρίσκεται στην πιο χειρότερη κατάσταση. Τότε θα έρθει αυτός ο Σωτήρας, ως ο Μεσσίας, για να πλανέψει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν. Τώρα να έχει γεννηθεί αυτή η ίδια κατάσταση η ανθρώπινη δεν το προβλέπει και δεν διαθέτεται, διότι οι άνθρωποι τώρα πάνω στη γη έχουν όλα τα καλά, δεν έχουν ανάγκη από την προσφορά του Αντιχρίστου. Τι να μας δώσει για να τον πιστέψουμε? Σε τι να μας πλανέσει? Δεν τον έχουμε ανάγκη. Ακόμα οι προφητείες των Αγίων δεν έτυχαν εφαρμογής, δεν έτυχαν υλοποιήσεως. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτός ο νεοφανής Ιεραπόστολος, αυτός που μίλησε τόσον σωτήρια στον κόσμο και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, που έσωσε τη θρησκεία μας και τη γλώσσα μας. Διότι αν έλειπε αυτός ο Άγιος, εμείς οι Έλληνες δεν θα γνωρίζαμε να μιλάμε ελληνικά. Αυτός ο Άγιος, ο τόσον κατά την ανθρώπινη γνώση και επιστήμη μικρός, αλλά μέγας ενώπιον του Θεού, μέγας για τη σωτηρία του ελληνικού γένους, αυτός ο Άγιος μαθήτευσε 17 χρόνια ασκητής και μοναχός στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Αυτός ο Άγιος, από αγάπη εμφορούμενος προς τον συνάνθρωπο, προς τον χριστιανό, προς το ελληνικό γένος, προς τον αδερφόν του, από πολύ αγάπη ξεκίνησε από εκεί, από αυτό το μοναστήρι το τόσο ταπεινό. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και την πληροφόρηση και ανέλαβε αυτόν τον μεγάλον αγώνα, το να σώσει τον ελληνισμό από τον εξισλαμισμό. Οι Τούρκοι τότε με τη δυναστεία και με την βία οδηγούσαν τα πρόβατα του Χριστού στην άρνηση του Χριστού. Αυτή η δυναστεία, αυτός ο κεφαλικός φόρος που είχε επιβληθεί από τον Σουλτάνο πάνω στους φτωχούς και άμερους ραγιάδες, εκείνος ο βαθύς αναστεναγμός του Έλληνα, του Ορθόδοξου, του σκλαβωμένου ανθρώπου, έφτασε μέχρι τον ουρανό και ο Θεός έστειλε την φώτιση σε αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο για να κατεσχύνει τους μεγάλους. Τα μωρά εξελέξατε ο Θεός ή να κατεσχύνει τους ισχυρούς, τα μωρά, τα αγενή. Εδιάλεξε η αγάπη του Θεού να δείξει την μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη του. Αυτός ο μικρός κατά την ανθρώπινη σοφία εξήλθε έξω του Αγίου Όρους με την ευχή της Εκκλησίας και των Πατέρων και έφθασε σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε το ελληνικό γένος, έσωσε τους χριστιανούς, εδίδαξε την ακρίβεια της χριστιανικής ζωής, παρεκάλεσε τους έχοντας ευπορία να ανοίξουν σχολεία, να εκδώσουν βιβλία, να κάνουν κολυμβήθρες, να βαφτίζουν τα παιδάκια, τα σχολεία να μαθαίνουν γράμματα για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, το Οκτωήχη, να διαβάσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, να κρατήσουν την πίστη. Και το πέτυχε, διότι ο δρόμος του ήταν θείο νεύματι. Λοιπόν, η ανάγκη αυτή σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση ήδη ανοίγεται μπροστά μας. Εκεί είχαμε την τουρκική δουλεία, εδώ θα έχουμε την σατανική. Χρειαζόμεθα Αγίους Κοσμάδες να φανούν στον κόσμο, να βοηθήσουν, να προλιάνουν το έδαφος στις καρδιές των πιστών, να τους προετοιμάσουν για αυτή τη μεγάλη άθληση. Γι' αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε ολόψυχα, να ζήσουμε χριστιανικά, να διδάξουμε χριστιανικά τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφο μας, τα παιδιά μας, ώστε μεθαύριο να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις μεγάλες και τρομακτικές καταστάσεις που θα επέλθουν στο ανθρώπινο γένος για τη μεγάλη αμαρτία. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα έρθουν τα κακά. Αυτός ο Άγιος Κοσμάς, ο θεοφώτιστος άνθρωπος, ο υγειασμένος, το υγειασμένο αυτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος, μίλησε και είπε ότι θα γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είπε πολλά, επαλήθευσε. Θα επαληθεύσουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς είπε ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα αραιώσουν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Θα κάνει ένας άνθρωπος μία μέρα διαδρομή να συναντήσει άνθρωπο, να τον καλέσει αδελφό του. Θα έχει δει πάρα πολύ αίμα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο αίμα θα έχει δει που 3 ετών δαμάλι θα πλέψει πάνω στο αίμα. Το αίμα θα φτάσει, λέει, μέχρι την Άβυσσο, δηλαδή μέχρι τον πυθμένα της θαλάσσης εκεί. Όπως ο άγγελος, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν εξέπεσε το αγγελικό τάγμα του Ιωσφόρου και είπε «Στόμε καλός, στόμε μεταφόβου» και σταμάτησε εκεί η κατάρρευση του αγγελικού αυτού τάγματος που κατέληξε να γίνει δαιμονικό. Έτσι, λέγει ο Άγιος Κοσμάς, θα μιλήσει και τότε και θα σταματήσει ο πόλεμος. Στόμε καλό, στόμε μεταφόβο και θα σταματήσει ο πόλεμος. Και η νίκη κατά την προφητεία του θα δοθεί εις τους Έλληνες. Και λέγει ότι το 1/3 των Τούρκων θα σφαγεί, δηλαδή θα σκοτωθεί. Το 1/3 θα φύγει στα βάθη της Μικράς Ασίας και το 2/3 θα γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι θα κατάγονται από ελληνικό αίμα, από το παιδομάζωμα των Τούρκων. Ως την ιστορία, όπως έχουμε διδαχθεί, ότι κάποτε οι Τούρκοι κάναν παιδομάζωμα, μαζεύαν τα παιδάκια τα μικρά και κάνανε τον καλύτερο στρατό, τους γενιτσάρους, που αυτά τα παιδιά σαν γενναίος στρατός εμάχετο με τα Ελληνόπουλα τα άλλα, και αυτά ήταν Ελληνόπουλα. Αλλά δεν ήξεραν ότι είχαν γονείς Ορθοδόξους και Έλληνες. Λοιπόν, από αυτή τη σφορά την ελληνική, από αυτό το αίμα το ελληνικό και ορθόδοξο, αυτό το 1/3 των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί. Και μετά υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει εις τους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλό του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει εις τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό. Και θα γίνει αυτό. Πριν από χρόνια, εις το Άγιον Όρος, ήταν ένας αρχιερεύς, ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν τον Άγιον αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. από τη Μικρά Ασία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάνουμε, 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος, ο γδοικοντούτης γέρον, δεν εκάθητο καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος και στην λειτουργία 3 ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύωρη ακολουθία του όρθρου, όρθιος. Του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε. Λέει, ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε, και ας έτρεμε όλος από την κούραση. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε, διότι 1000 αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε, διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Γεροντάς μου και όλοι μαζί συνοδεία, τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις και μας τα έλεγε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιε Αρχιερέα του Θεού? Λέει, όταν θα γίνει ο δεύτερος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθίνει μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη? Ολίγοι πόντι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμινες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκεπή στεναχωρημένων, αναμένων, ιδρωμένων, και τρέχω έξω και του λέγω, σεβασμιότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι? Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτοί οι βανδαλισμοί μήπως είναι η αρχή του πολέμου και φοβούμαι μη γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασιλεύς κλπ. Και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Αλλά υπέθεσε ο άνθρωπος, γιατί γινόντουσαν εκείνα επάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και εν συνεχεία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει ότι αφού βασιλεύσει αυτός ο Άγιος Βασιλεύς, τότε αυτός θα ζήσει 33 χρόνια. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι μια ζωή παραδεισένια πάνω στη γη, και απόψεως αγαθών και απόψεως πίστεως. Και τότε λέγει ότι θα εφαρμοστεί το λόγιο του Ευαγγελίου που μας λέγει ο Κύριος, ότι θα έρθει η εποχή που θα γίνει μία πίστης εις ποιμήν επάνω στον κόσμο. Και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένα έχοντας ένα τέτοιον Άγιο Βασιλέα να βασιλεύει στην ανθρωπότητα. Μετά από τον θάνατο, τον φυσικό πλέον, του Αγίου αυτού Βασιλέως, θα ακολουθήσει η κατάρρευση της ευτυχίας και της πνευματικής και της υλικής εις τους ανθρώπους. Επειδή θα είναι λίγοι άνθρωποι και τα αγαθά θα είναι πολλά, και τότε θα είναι εποχή που οι άνθρωποι, ο Χριστός θα είναι σαν τον σίδηρο και από τον Χριστό θα κάνουν κουτάλια και πυρούνια οι άνθρωποι να τρώνε. Και λόγω των πολλών αγαθών θα εφορμήσουν ακράτητοι στις απολαύσεις και θα γίνει και η αμαρτία από τα αγαθά και από την σπατάλη του Θείου Φόβου. Αναφύεται και γεννιέται η μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Θα αρχίσει η κατάρρευση της ηθικής σαν κύριο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως, και αμέσως οι άνθρωποι θα γίνουν σάρκες, όπως επί Νόε. Τι ήταν επί Νόε? Οι άνθρωποι δοθήκανε στα αγαθά και τρώγαν και έπινον και λοιπά, και τους βρήκε ο κατακλυσμός και απόλεντο οι πάντες. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, μετά την κοίμηση αυτή του Αγίου Βασιλέως, θα καταρρεύσει όλη η ηθική, οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν πνευματικά, θα αρχίσει ο φόβος του Θεού να χάνεται και θα αναφύεται μετά από την απουσία του Θεού φόβου η αποστασία. Η αποστασία θα φέρει την στέρηση της χάριτος του Θεού, και επομένως θα επακολουθήσει και η στέρηση των αγαθών σαν συνέχεια και σαν απάντηση της αποστασίας, σαν εγκατάλειψη του Θεού. Και τότε σε εκείνη την κατάσταση, την πολύ πολύ έτσι, που δεν θα έχει καθόλου φόβο Θεού μέσα και πίστη, θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα αρχίσει να κηρύττει προς τον εαυτόν του πίστη ότι είναι ο Μεσσίας και ότι αυτός θα είναι ο μόνος που θα βοηθήσει και θα σώσει το ανθρώπινο γένος από αυτή την καταστροφή και την δυστυχία. Και τότε οι υπάρχοντες ελάχιστοι ιερείς, οι φοβούμενοι τον Θεό, με τους ολίγους χριστιανούς, τους πιστούς, θα φύγουν στα όρη, λέει, και στις σπηλές, παίρνοντας μαζί τους λίγο αλάτι, και εκεί θα φύγουν την σφράγιση του θηρίου του Αντιχρίστου. Και όσοι θα ομολογήσουν πίστη στο Χριστό, θα μαρτυρήσουν πολύ σκληρά. Τότε θα αναστηθούν και οι μεγάλοι Άγιοι που δεν υπέστησαν φυσικών θάνατων, ο Ενόχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού και θα σφαγιαστούν από τον Αντίχριστο και θα τύχουν του μαρτυρίου, και έτσι θα ακολουθήσουν και αυτοί τους μαθητάς που υπέστησαν το μαρτυρικό τέλος, και έτσι θα ακολουθήσει μετά τα αυτά η συντέλεια και θα γίνει η μεγάλη κρίση. Και τότε το ανθρώπινο γένος θα δικαστεί και θα χωρίσει για πάντα. Και όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία μας, ότι στον άλλον κόσμο οι ορθόδοξοι χριστιανοί που θα τύχουν της μεγάλης σωτηρίας, για να απολαύσουν την απόλαυση του παραδείσου χωρίς καμία στέρηση και χωρίς καμία σκέψη που να σκιάσει την απόλαυση, θα αφαιρέσει τη μνήμη και της κολάσεως και των κολαζομένων. Όπως σε μία οπτασία ενός Αγίου, είδε ένας Άγιος ότι είχε γίνει Δευτέρα Παρουσία και κάθισε ο Κύριος και έκρινε τον κόσμο, τους μεν δικαίως εκ δεξιών, τους δε εξ αριστερών, και όταν έγινε αυτή η διάκριση και ο χωρισμός ο τελικός, τότε είδε, ακούστηκε και ένας θόρυβος, μεγάλος θόρυβος, και τους ανθρώπους γενικά, και τους μεν και τους δε, και τους δικαίους και τους αδίκους, τους έπιασε μέγας φόβος. Και τότε βλέπουν ότι κάτω από το θρόνο του Χριστού, του δικαίου κριτού, ήρχε το ποταμός πύρινος με θόρυβο, και οι άγγελοι οι πονηροί έριχναν τους εξ αριστερών μέσα στον πύρινο ποταμό, και βλέποντας ο Χριστό, βλέποντας οι Άγιοι τους αμαρτωλούς, που υποθετικά ο καθένας θα έλεγε μήπως είναι και ο δικός μου και ο Α και ο Β, βλέποντας τους εξ αριστερών να οθούνται από τους πονηρούς αγγέλους και να ρίπτονται στον πύρινο ποταμό, άρχισαν να στεναχωρούνται και να δειμονούν και να φωνάζουν, και είπε ο Κύριος, δεν χρειάζεται και εδώ ακόμη οι δίκαιοι να υποφέρουν. Αρκετά υπέφεραν στη ζωή και πόνεσαν τους αμαρτωλούς και πάσχεσαν για αυτούς, αλλά αυτοί δεν θέλησαν να μετανοήσουν, και δικαίως
σχολάζονται. Αλλά τώρα που ήρθαν στην ανάπαυση, δεν έχουν, δεν υπάρχει λόγος δικαιοσύνης να υποφέρουν. Γι' αυτό αμέσως ο Χριστός έκλεισε την αυλαία και έπαυσε να φαίνεται ο ποταμός, ο πύρινος και τα λοιπά, αφήρισε και από τη μνήμη των δικαίων και των σωζωμένων ψυχών τη μνήμη της κολάσεως και των κολαζωμένων ανθρώπων, και μετά από την λήξη αυτή έγινε, έβλεπε ο Άγιος αυτός άνθρωπος, έγινε η άνοδος προς τον ουρανό, επροπορεύοντο τα χερουβίμ και τα σεραβίμ και οι άγγελοι, και ακολουθούσε ο Χριστός με όλο το χριστιανικό πλήρωμα, με όλο το τους αγίους ανθρώπους και τους σωζωμένους ανθρώπους που έλαμπον σαν τον ίδιο τον Κύριο, όλοι μαζί ψάλλοντας το αιώνιο Πάσχα, κροτούντες αιώνιο Πάσχα, ανέβησαν εις τον ουρανό και ο Χριστός άνοιξε την πύλη του Παραδείσου και μπήκε μέσα με τους Αγίους. Και όταν οι Άγιοι, έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, όταν είδαν οι Άγιοι τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς τους σωζωμένους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν να μιλήσουν από το θάμβος και από την έκπληξη. Και ο Κύριος άρχισε την κατανομή στους μάρτυρες, στους δικαίους, στους ασκητάς, στους ανθρώπους που υπέμειναν την ασθένεια, την αδικία και λοιπά κατατάγματα. Έδωσε κατανομή μέσα στην απέραντη βασιλεία του, στον απέραντο παράδεισο, τόπον αιώνιων αναπαύσεως πλέον. Εκεί έγινε η τελεία κατάπαυσης και ο σαββατισμός. Και εν ονόματι αυτής της μεγάλης αναμονής των χαλεπών αυτών ημερών που περιμένουμε, ας προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ανάλογα. Να μην μας ξεγελάσει ο λογισμός ότι δεν θα γίνουν. Είναι γραμμένα, είναι αποφασισμένα, είναι προφητευμένα και προφητεύονται από την ίδια μας, από την ίδια κατάσταση που ζούμε. Ένας γιατρός πότε θα βάλει τον νηστέρι, πότε θα αφαιρέσει ένα μέρος από το σώμα, τότε όταν είδε ότι ιατρικός επιβάλλεται να αφαιρέσει λόγω του νοσηρού μέρους, εφόσον σάπιζε, εφόσον έγινε καρκίνος, εφόσον έγινε αρρωστημένο μέλος και λοιπά, πρέπει οπωσδήποτε να πέσει νηστέρι. Διαφορετικά αυτό το παθημένο μέρος θα επιφέρει και στο άλλο υπόλοιπο μέρος του υγείας την ασθένεια και θα πέρθει ο θάνατος. Γι' αυτό καλύτερα να κοπεί ένα μέρος για να διασταθεί το άλλο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση την οποία ζούμε και θα ζήσουν οι άνθρωποι με τα ταύτα φανερώνει και προφητεύει ότι εγγύς το τέλος. Και εφόσον είναι εγγύς το τέλος, πρέπει και εμείς να εγγύσουμε το Θεό, να τον πλησιάσουμε και μάλιστα να μας αξιώσει, όχι με λόγια όπως μιλάω εγώ τώρα, αλλά με συνέστηση της καρδιάς, να ζήσουμε το πάθος του Χριστού μας, για να γίνει μέσα στην καρδιά μας αγάπηση στο Χριστό. Και άμα αγαπήσουμε το Χριστό, η αγάπη αυτή θα νικήσει τον κόσμο. Η αγάπη αυτή του Χριστού θα νικήσει τη δύναμη του σατανά, θα νικήσει όλες τις δυσκολίες και θα ανοίξει την πύλη του Παραδείσου. Να ζούμε το μαρτύριο. Βλέπουμε τον σταυρωμένο μας που έχουμε στο εικονοστάσι μας και τόσες άλλες αγίες εικόνες που μαρτυρούν το μαρτύριό του, να προσπαθήσουμε, μάλλον να προσευχηθούμε, διότι με απλή γνώση δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Να προσευχηθούν να μας δοθεί χάρις και έλεος στο μαρτύριο του Χριστού, και τότε θα το ζήσουμε. Άμα το ζήσουμε, τότε τα μάτια μας θα γίνουν δύο βρύσες και η καρδιά μας θα πάλι σαν είδωρ αλλόμενων εις ζωήν αιώνιων από την αγάπηση του Θεού. Έχουμε άμεση ανάγκη αυτής της χάριτος για να αντιμετωπίσουμε τα δεινά. Τα δεινά θα είναι πολύ μεγάλα. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, διότι εμείς βρισκόμεθα αδύναμοι. Εάν είμαι θα δυνατή, δεν είναι τίποτα. Όταν έρθει η αγάπηση του Θεού και ο Θεός Έρος, ούτε μαρτύρια, ούτε δυσκολίες, ούτε σταυρώσεις, ούτε τίποτε δεν δυσκολεύει τον άνθρωπο. Μόνον όταν είμεθα εστερημένη της χάριτος, τότε οι καημένοι βρισκόμεθα στον πόλεμο χωρίς όπλο, χωρίς αστίδα, χωρίς τίποτε, έκθετη στα πυρά του εχθρού. Επομένως θα ακολουθήσει θάνατος. Γι' αυτό θα πρέπει να ζήσουμε δια της προσευχής το μαρτύριο του Χριστού, για να μας αξιώσει να υπομείνουμε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού. Και αν μαρτυρήσουμε, αν θα είμαι θα άξιοι αυτή της μεγάλης χάριτος, θα μας δοθεί η αγάπηση του Θεού. Διότι για να μαρτυρήσουμε πρέπει να είμαι θα διαλεγμένοι του Θεού. Πρέπει να αγαπηθούμε από το Θεό ιδιαίτερα, γιατί το στεφάνι θα είναι όλος ιδιαίτερο και στολισμένο του μάρτυρος των εσχάτων χρόνων. Και επειδή θα είναι τόσο πολύ όμορφο και δοξασμένο, χρειάζεται να είμαι θα και διαλεγμένη και δακτυλοδεικτούμενη από τη Θεία Πρόνοια. Και το ότι είμαι θα χριστιανοί, αγαπημένοι είμαστε από το Θεό. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι καλύτεροι από μας δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί? Και εμείς οι ταλέποροι, ον πρώτος είμαι εγώ, αξιωθήκαμε αυτής της χάριτος να βαπτιστούμε, να πάρουμε την υιοθεσία, να πάρουμε το Άγιο Μύρον, να πιστεύουμε ορθόδοξα και αληθινά στον αληθινό Θεό και να ελπίζουμε ζωή αιώνιων και να φύγουμε την κόλαση. Και μόνο την κόλαση να φύγουμε και να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός να κατεβούμε κάτω, είναι μέγα έλεος του Θεού. Λοιπόν, και συγκριτικά, όταν ακολουθήσει και το κέρδος της βασιλείας των ουρανών, της δύναται διηγηθεί τη μεγάλη αυτή ασπλαχνία και ελεημοσύνη του Θεού. Γενικά είμεθα ελεημένη τόσο πολύ που βρισκόμεθα χάριστη. Τίποτε δεν του προσφέρουμε του Θεού. Η ζωή μας είναι μια ευεργεσία του Θεού και η ζωή μας παρουσιάζει μια χαριστία του Αγίου Πνεύματος, να αγαπήσουμε τον Χριστό μας μελετώντας το πάθος του. Άμα το μελετούμε και το ζούμε, θα το κερδίσουμε το πάθος. Θα κερδίσουμε μετά και την αγάπηση του Θεού και την εξηλαίωση από τις αμαρτίες μας, και αν ο Θεός θελήσει, από αμαρτωλοί που είμαστε, να γίνουμε μάρτυρες, να γίνουμε ομολογητές. Τιμή και δόξα στο Θεό, εις τον οποίο να είχε και μόνον η τιμή και η δόξα και η λατρεία.
Σώσον Κύριε των λαχών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκαν στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρουμένος, και των σωφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Mm.